Вие сте со SPS на Македонски. SBS Радио, ја следите програмата на македонски јазик, а со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Пред да го слушнеме најавениот разговор со Никола Апостоловски, кој има родител во старски дом во Сиднеј, да слушаме кус дел од обраќањето на премиерот Скот Морисон во парламентот за време на првата седница по цели 10 недели. Премиерот се извини за пропустите во старските домови во врска со управувањето со COVID-19 и истовремено им изрази сочувство на семејствата на починатите.
We must also continue to focus on protecting the most vulnerable. And we are doing so. Sadly, there have been 335 deaths. 335 deaths. In residential and in-home aged care, where loved ones have succumbed to the virus in Australia. Once again, we send our sincere sympathies and condolences to the families of all those who have been bereaved in this way.
Премиерот Морисон исто така рече дека има 2706 центри за нега на стари лица во Австралија и дека во 92% од тие установи немало инфекции меѓу станарите. А за тоа дека ситуацијата и условите во сите старски домови во земјава не се исти, ќе слушнеме и од следниот разговор и личните искуства на Никола Апостоловски од Сиднеј. Никола, добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица, ви благодарам за поканата.
Ова е тема на која не можеме да најдеме многу соговорници во моментов, па пред се да ви заблагодарам што се согласивте да ни ја раскажете вашата лична приказна. Од една моја поранешна посета пред пандемијата на старскиот дом во Сиднеј, каде што е вашата мајка и каде што има повеќе постари од македонско потекло, дознав дека ја посетувате скоро секој ден и дека ја носите надвор од домот на кафе. Но сега со, нели, со оглед на правилата за COVID-19, тоа навистина е неможно. Кажете ни како поточно пандемијата со вирусот се одрази на таа ваша блиска средба со вашата мајка?
Многу тешко. Би рекол најтешко на сите нас од нашата фамилија. Ни беше периодот од пред околу 3-4 месеци, кога беа забранети сите посетни и лични видувања и контакти. Со COVID-19 ни се изгуби рутината на сите нас. Така, например, бидејќи работам во Сити, повеќе денови, како што спомна, преку неделата, прв стоп ми беше Сент Джордж HK Center, каде што е мајка ми. Саботите ни беа стално специјални и резервирани да ги поминиме со неа, дали било дома или посета кај сестрите, или пак најчесто прошетка во Когра, во Брајтон или во Храсфил, проследен со ручек, со кафе, со смеја, со разговор. Најбитно пред се за мајка ми, а и за мене, беше блискоста, контактот. И најмногу што и не достига неа, а и нас, е сега да не гушне,
така,
да не бакне, да не држи за рака. А уште потешко е дека има деменција и не може да спати, дека сето тоа уште повеќе не може да го прави, дека е готово со тоа, барем за сега.
И не може и да се објасни што се случува,
точно,
не?
Точно, тоа е уште потешко. Дека не можеш да му кажеш, дека не разбира и навистина е тешко. Но животот мора да продолжува како за нас, така и за неа, така и за сите.
Па како изгледа, објаснете ни една ваша средба сега во овие услови? Како се гледате, како комуницирате?
Сега со сегашните мерки, например, секој што доаѓа и влегува во домот, мора да биде вакциниран против грип. Да се влезе во домот, најпрво мора да се закаже термин. Има термини на секој пола час, така да не можеш да подиш било кога што сакаш. При пристигнувањето, секој мора да носи заштитна маска цело време. Се мери температурата на секој што влегува. Се поставуваат прашања пред да влезеш, како, например, дали имаш настинка, дали ве боли грло, дали имаш било какви симптоми или не си добар, дали сте биле в последните две недели, например, во Викторија или во некој од така наречените hotspot во New South Wales. Така да има лиза процедури, пред да влезам и да ја видам мајка ми. И не можеш да влегуваш во домот директно внатре, него сега има како посебна просторија и ги вадат надвор во неа.
Што мајка ви кажува најчесто? Имали се жалили за нешто или барали по детални објаснувања зошто е тоа така?
Деменцијата е болест, како што знаеш.
Да.
Некогаш е крс, некогаш е и добро.
Mm-hmm.
Болно е, ама добро е што не знае, како да речам, дека не знае што се случува. Не знае, например, и да напојдам и два дена, и три дена, и пет дена. За неја јас сум таму секој ден.
Така. Не сите старски домови се еднакви во однос на квалитетот на грижата. Никола, што од ваше искуство би рекле дека би требало да се подобри воопшто во старските домови каде има пропусти, како што и можевме да слушнеме за време на Кралската комисија во овој сектор, особено за подобро ангажирање на постарите и лично и преку групни активности?
Да, во Сенцоч, кога се презадеја овие новите мерки за COVID-19, тие беа навремено преземени и строги нормално. Повеќе од луѓето што ги среќава во тоа време што одевме да ги посетиме нашите најмили баби, дедовци, дури беа и разочарани, некои дури и лути дека се затвори. Ма гледајќи сега наназад, све што се случуваше во домовите и колку лица го загубија животот затоа што тие домови не презедоја навремени мерки, стварно сум многу благодарен за нивната грижа и за се што презедоја за да ги заштитат нашите најмили. Персоналот навистина многу професионално се однесува, исто има персонал со македонско потекло кој навистина му помага на сите нас и на старите таму што се ни закажуваат на пример видео или телефонски разговори. На старите мајка ми најмногу што му недостига сме ние, нивните деца, внуците. Потоа стално спомнува надвор. Па ги сака екскурзите, излегувањето што го одевме надвор, некогаш одвеа и со автобусот од Старскиот дом по два пати неделата, доаѓаа музички групи, имаше занимација, играорни друштва што ги посетуваат, а најмногу што им недостига сега, како што ми вели, е децата, сака да гледа деца. Дека со децата, знај старите, сите се радуваат, а повеќе не одат од школите, не оди никој, и стално спомнува кој ќе додат пак деца, прашува, бара деца. Е сега, што би можело да се подобри, може би сега, како што е вака, подобро и активности, например, за физички поспособните лица, да му се овозможува, например, да се завратат околу блокот, околу улицата нешто, да има, може би, пак нешто посета од музичка група која што би имала, например, перформала пред домот, каде што сепак старите лица би можеле да ги гледаат и да се радуваат. Може би рекол повеќе посета од доктори и да му се овозможува може би некоја терапија, како например масажа. Да има повеќе персонал што зборува јазик на етничките групи, како за старите што не го зборуваат англискиот јазик. Поголема хигиена може би. Тие работи сега за во ове период кога сите сме ефектирани од ковидот, тие би биле добро дојдени ако се преземат некои повеќе мерки. Не дека не сме задоволни како што е сега.
Mm-hmm.
Напротив, сме многу задоволни од тоа што го прави домот за да ги заштитува. И тоа е тоа. Стварно сме задоволни. Персоналот е навистина добар, многу професионален, се однесува многу добро. Така да, од моја страна, јас сум задоволен со цел персонал во
Така, тоа е добро да се слушне. Никола, за крај, што би им препорачале на грижителите во врска со потребата од однесувањето кон постарите со достоинство и почит?
Најбитно е да се биде човек и да се има почит према постарите лица. Тие се тие што не порастале, тие се тие што ни го дале и животот и за нас, а и за нашите деца, да речем. Треба да им се помага колку што може. Треба да се посетуваат сега во овие ситуации кога навистина им требаме, кога навистина не може да излегуваат или да прават нешто друго. Ние, ако може да кажам нешто и за нашето искуство со мајка ми, кога ја носев, например, за Бастарскиот дом. посетивме повеќе старски домови во околината каде што имаше македонци, гледајки за да има разговори, за да може за да разговара со луѓето, али гледајки го старскиот дом и персоналот кој што работеше, решивме да ја однесиме во Сент Джордж Aged Care Center. Искуството до сега е пак речен позитивно. Мајка ми се чувствува како дома. Затоа ми е многу тешко, слушајќи го репортот на Кралската комисија за негрижата и огромните пропусти што се направија во одредени домови, тоа навистина е катастрофа, тоа навистина предизвикува морници, како може да се дозволи на таков начин да се загинат толку многу животи, кога се тоа беше превентабл. Тоа е жалната вистина.
Добро, Никола, ви благодарам многу што одвоивте време и што ни ја раскажавте вашата приказна и за вашата мајка.
Ала ти радец, благодарам и тебе на времето.
SPS на Македонски. Споделите ги нашите прилози на Facebook.